بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض الزكاة تزكية للنفوس وتنمية للأموال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير الملك المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حاز الكمال الذي حاز الكمال صفات المخلوقين وأجل الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إسلام يخلط بردين مكمل برشريعات Bu din bashariyatning har tomonlama ehtiyojlariga labbay deb javob beradigan mukammal Rabboni Alloh taoloni bizga jo'natgan rahmati. Shariatning har bir bug'ini, shariatning har bir amri bashariyatga aynan hayot va aynan saodatdir. Islom butun bashariyatni to qiyomatgacha keladigan inson farzandini va butun olamni o'zining rahmatlari bilan o'rab olgan pokiza bir shariatdir. Islomning har bir farzi, Alloh taoloning har bir amri, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning har bir mujdalarining tagiga ulkan ma'nolar va yirik haqiqatlar yotadiki, u bizlarni dunyo va oxiratimizni obod qilishligi beshak, uning hikmat va hukmlarini ba'zisini biz idroq qila olamiz, lekin ko'pisini idroq qila olmaymiz. Alloh taolo bizlarni yaratdi, bizlarni xalq qildi, bizlarni dunyoga keltirdi, bizlarga ulkan ne'matlar berdi va Qur'oni Karimda bildirdiki, nima bizni tuzatadi va nima bizni buzadi. Barcha tuzatadigan narsalarga Robbim bizni undadi, barcha buzadigan narsalardan Alloh bizni qaytardi. Islomdagi har bir farz aynan hayotning o'zi, Islomdagi har bir amr aynan bashariyatning saodat kaliti. Farzga amal qilmoqlik Allohga ma'qul va bashariyatga maqbul bo'ladigan amaldir. Ulamolarimiz minbarlarda Alloh taolo bandalarga farz qilgan narsalar to'g'risida to'xtalib o'tadilar. Iymon farzi, namoz farzi, undan keyin zakot farzi. Qalblar yumshayganda inson taqdir qilingan narsasidan boshqa narsaga egalik qilishligi uning xususiyatidan emasligini bilib turgan paytda ulamolarimiz islomning 3-chi farzi bo'lmuş zakot to'g'risida to'xtalib o'tardilar. Bizlar zakoti molni nima uchun ko'p olimlarimiz Ramazonda gapiradilar? Chunki hozir cho'ntagida qancha puli bo'lgan musulmon ham, imkoniyati keng bo'lgan musulmon ham Zulol suvning ustiga kemaga yurgan musulmon ham bir qultum suv ichmaydi. Katta choyxonalarni egasi ham bir luqma ovqat yemaydi. Nega? Allohdan qo'rqib, qalblar yumshaygani uchun Alloh taoloning uning ustiga kuzatib turguvchi zot ekanligini bilgani uchun. Bugungi kunda barchalarimiz mohi sharifi Ramazonda ro'zalar tutyapmiz. Alloh taolo ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Alloh taolo ikkinchi bir farzni uqtirdi. Namoz o'qimoqligimiz, namozxon bo'lmoqimiz, kechqurunlari tahajjud namozlarini Ramazonga qo'shimcha qilib berdi Alloh. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo zakotni ummatga farz qildi. Zakot Qur'oni Karimda namozning sherigi. Alloh taolo Qur'onda va aqimus solah va atuz zaka namozni o'qinglar, zakotni beringlar deb marhamat qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda namoz bilan zakotni bir joyga 47 marta birma-bir zikr qildi. Aqimus solah va atuz zaka. Ey mu'minlar, namozlaringizni o'qinglar, zakotlaringizni beringlar. Ey mu'minlar, ibodatni qiling. Eng ulkan ibodat namozni o'qing, zakotni bering. At-takror yufidu ta'kid. Amrlardagi takror u ishning mutaakkidligiga dalolat beradi. Alloh taolo Rabbimiz Qur'oni Karimda bir martagina aytib qo'ysa biz uchun kifoya edi. bir marta zakotni ber desa biz berardik, tamom kifoya edi. Lekin Alloh taolo 47 marta buni takror qildi. Nima uchun? Amrning muhimligi, ishning ulkanligi uchun va bu farzning nechog'lik ahamiyatli farz ekanligi uchun. Zakot islomning 5 arkonidan biri. Zakotni inkor qilishlik, farz emas deyishlik, mening molimga kim xo'jayinlik qilib biladi deyishlik, zakotni xohlasam beraman, xohlamasam bermayman, hech kim hech narsa qila olmaydi deyishlik kofirlik, kufr va millatdan chiqishlik. Zakotni paysalga solishlik, zakotni bee'tiborlik bilan bermaslik, beparvolik qilishlik zakotga yoki mol shirin ko'rilib baxillik qilishlik fosiqlikdir. Zakotni miqdoricha mukammal qilib iymon bilan savob umidida berishlik bu mu'minlarning sifatlari, ahli islomning siymosidir. Kimki uning vojibligini e'tiqod qilsa, savob umidida zakotni bersa, Alloh taolo uni qabul qiladi, uning darajatini ko'taradi. Zakot arabcha kalimadan olingan bo'lib, uning ma'nosi annama va tathir. Uning ma'nosi o'smoq va poklanmoq. Zakotning arabcha ma'nosi o'zi o'smoq va poklanmoq. Bir narsani zakoti deyilsa, demak uni o'stiradigan narsa, uni poklaydigan narsa. Alloh taolo Qur'onda va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur raziqin. Nima narsayki bersangizlar, nima narsayki Alloh yo'lida nafaqa qilsangizlar, Alloh taolo uning joyini to'ldiradi va rizq berguvchilarning afzali Alloh taoloning o'zidir deb Alloh marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Hassinu amwalakum bizzaka va dawu mardakum bis-sadaqa va a'iddu lil bala'i du'a." Ey ummat, mollaringizni zakot berishlik bilan qo'rg'onlanglar. Kasallaringizni esa sadaqa berish bilan davolanglar. Kelayotgan balolarga duodek ulkan narsani qo'rg'on qilinglar deb payg'ambarimiz aytadilar. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam bu hadislar bilan bizlarni mollarimizga qo'rg'on bo'ladigan narsa zakot ekanligini Rasululloh uqtiryaptilar. Alloh taolo Qur'onda "Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha fasalli alayhim fa inna salataka sakanun lahum." Ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, ey Rasululloh, ularning mollaridan sadaqa oling, ularning mollaridan zakot oling, ularning mollaridan zakot olishlik bilan ularni pokiza qiling, tohir qiling. Oyatning siyoqiga qarang. Oyat siyoqida aytadilar Tohir ibn Ashur, Alloh taolo ikkita fe'lni, ikkita lafzni ishlatyapti. Xuz min amvalihim sadaqatan. Ey Rasululloh, ularning mollaridan zakot oling. Nega? Tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Ikki sifat uchun. Ularni poklasin, tutahhiruhum tozalasin, tuzakkihim bu ham poklasin. Nima uchun bu ikkita kalima bir-biriga sinonim kalimalar, bir-biriga bir xil ma'noni beradigan kalimalar? Nima uchun Alloh ikki kalimani bir joyga zikr qildi? Birinchisi tahora, ikkinchisi zakot. Tutahhiruhum ularni poklasin. Kimni? Shaxslarni poklasin. Shaxslarning qalblaridagi razillikni olib tashlasin. Nima u razillik? Tohir ibn Ashur aytadilar, bashariyatning qalbidagi eng yomon, chirkin, razil illat bu baxillik. Baxillikni olib tashlasin ularni qalblaridan. Ikkinchisi tuzakkihim, poklasin. Nimani? Molni poklasin. Molni poklasin. Demak, bashariyatni, mu'min musulmonni zakot berishligi ham mu'minni qalbini poklarkan, ham uni molini poklarkan. Fasolli alayhim, u yog'i mu'minga bo'lgan mukofot. Ularni haqlariga duo qiling endi. Pokiza bo'ldilar. Ana endi pok odamni qancha duo qilsak shuncha arziydi. iflos narsani ustiga qancha zeru zabar qo'ysak ham baribir iflos. Iflos narsa, chirkin narsani ustiga bir odam juda kir, yuzlari kir, sochlari kir bo'lsa, uni yuzlariga qancha tilla ossangiz ham baribir kir odam u. Kir yuzga qancha kraska chaplasangiz ham baribir kir u, go'zal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun avval poklash kerak. Fasolli ana endin kun duo qiling. Pok bo'ldi, o'zi ham pok bo'ldi, qalbi pok bo'ldi. Baxillik degan sifatni olib tashladi, moli ham pok bo'ldi. Endi duo qiling. Endi pokiza va tohir narsani ustiga qancha zeb bersangiz, qancha ziynat bersangiz shuncha yarashadi. Fasolli alayhim fa inna salataka sakanun lahum. Sizni ularni haqlariga qilgan duoingiz ular uchun sakan, ular uchun xotirjamlik bo'ladi. Nimadan xotirjamlik? Xotirjamlikni o'ylang. Ko'p yigitlarni eshitamiz, ko'p tijoratchilarni eshitamiz. Xotirjamlikni Alloh taolo zakot bilan berganini shohidi bo'lamiz. Do'konni qulflab keldim. Yuk falon joydan chiqdi. Dedi, oxirga aytib qo'ydi, zakotini berganman. Ana xotirjamlik. Fa inna salataka sakanun lahum. Ularning qalbida xotirjamlik beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ma yusbihul ibadu fihi illa malakan yunadiyan Allohumma i'ti lil munfiqi khalafan va lil mumsiki talafa. Sabah har ertalab ikki farishta nido qiladi. Har kun nido qiladi. Farishta duo qiladi. Alloh taolo mu'minni mu'minga qilgan duosini qabul qiladi. Hali farishtani mu'min haqqiga qilgan duosi ijobat duolardan. Parvardigoro berguvchiga bergin, saqlab qolguvchidan saqlagin. Kim beradi unga bergin, kim ushlab qolib baxillik qiladi, Alloh taolo sen ham undan baxillik qilgin deydilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda zakot bermagan odamlarni qiyomatda alamli azoblar kutayotganini uqtiradi. Allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Shunday odamlariki mollarini kanz qilib yig'adilar, mollarini zakotlarini bermaydilar, oltin va kumushdan bo'lgan mollarini zakotini bermaydilar. Zakoti berilmagan molning oxiri shundan iborat. Zakoti berilmagan molning oqibati bu dunyodagi azob va oxiratdagi azobdir. Alloh taolo Qur'onda ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Quyidagi oyatni eshitaylik. Alloh taolo o'zining fazlidan ularga berilgan molni baxillik qilib birovlarga ulashmaydigan odamlar ular uchun ulashmaslik va baxillik yaxshi deb gumon qilmasinlar. Ularni mollari qiyomatda borganda u mollar bilan ular bo'g'izlanadilar. Baxillik qilgan mollari arqonga aylantirib ularning tomoqlarini va bo'yinlarini bo'g'adi deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo bu oyatda nima deyapti? Baxillik ular uchun yaxshi deb o'ylamasinlar. Baxillik ular uchun yomon. Ba'zi odamlarimizning gaplari bor. Farzandlari ehsonli bo'lsa, qo'li ochiq bo'lsa, o'g'lim ko'p ehson qilmagin. Nima uchun? Suv qattiq joyga turadi. Lekin eslardan chiqmasin, suv qattiq joyga turadi, lekin qattiq joyga suv tez sasiydi. U suv hech kimga kerak bo'lmaydigan suv bo'lib qoladi. U suvni ichgan odam batar zararlanadi, qorin og'liq bo'ladi, mikroblarga chalinadi. Biz o'ylaymizki, biz baxillik qilayotgan narsa biz uchun yaxshidir, unday emas. Bizni hayotimiz, molimiz hovuzga o'xshaydi deydilar olimlar. Hovuzlarning asl qurilish tartibi qanday? Hovuzdan suv bir tarafdan keladi, ikkinchi tarafdan esa chiqadi. Hovuz o'rtaga, mana shu holat hovuz bo'lsa, suvi sasimaydi, achimaydi, mikrob bakteriyalarga to'la bo'lmaydi. Agar suv kiraversa, chiqmasa, suv toshib ketadi, uylarni yiqitadi. Yoki kirmay qolsa, suv turg'un bo'lib qoladi, sasiydi, achiydi. Agar suv o'zi chiqib ketyapti, lekin uning ustiga biz chelaklab olaversak nima bo'ladi? Kiriyotgan suv ko'proq kiradi. Kiriyotgan suv ko'proq kiradi, suvdagi havuzdagi o'sha me'yor yana saqlanib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Salasatun uqsimu alayhin", uch narsaga men qasam ichaman. Uchta payg'ambar alayhi salatu va salam qasam ichgan narsalardan ma naqasa malu abdin min sadaqa. Zakot berishlik bilan bandaning moli hargiz nuqsonga uchramaydi, zakot berishlik bilan bandaning moli hargiz kamayib qolmaydi. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salam qasam ichyaptilarki, mol hargiz zakot berish bilan kamayib qolmaydi deb. Zakot nima u? Qanday beramiz? Nimadan beramiz? Qancha beramiz? Zakot maxsus moldan maxsus juzini maxsus shaxslarga Alloh roziligi uchun shariat ta'yin qilganidek mulk qilib berishlik zakot. Zakot maxsus mollardan, hamma moldan emas, nisobga yetgan mollardan. Qaysi molki nisobga ma'lum miqdorga yetsa, o'shandangina zakot beramiz. Bitta ko'ylagim bor, bitta yaktagim bor, bitta kostyumim bor, bundan zakot beramanmi? Nisobni keyin inshaalloh ko'ramiz. Demak, hamma moldan zakot berilmaskan, ma'lum miqdorda yetgan mollardan zakot beriladi. Maxsus juzni, hammasinimi? Yo'q. Yo'q, hammasini emas. 40 dan birini. 40 bo'lakka molni bo'laymiz, birini 2.5%ini, 100 dan 2.5%ini. 39% o'zimizga qolyapti. Aslida 40 ni bergan Allohning o'zi, 39 qolyapti, biz birini beryapmiz. Maxsus shaxslarga, hammagami? Yo'q. Alloh taolo Tavba surasiga aytgan odamlariga ularni inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Alloh roziligi uchun, demak, zakotga niyat shart ekan. Alloh roziligi uchun, endi hamma beryapti, men ham beray. Ber deyapti, beray, yo'q. Alloh roziligi uchun berishligimiz shariat ta'yin qilganidek, kimga qancha va mulk qilib berishlik. Unga va'da qilish emas, beraman xudo xohlasa emas, mulk qilib berishlik kerak. Zakot berishlik kimlarga farz? Hammaga farzmi? Zakot berishlik musulmon balog'atga yetgan, aqlli, hur, maxsus nisobga va shartlarga ega bo'lgan mol egalariga farz. Musulmon birinchi zakot beriladigan kishining sharti. Kofirga zakot shart emas. Zakot bu shariatni bulbulagi, kofir esa katta haqiqatni inkor qilib turibdi. Allohni borligi va birligini e'tiqodni tan olmayapti. Yagona Allohni tan olmayapti. Uni yaratgan xoliqi, robbisini tan olmayapti. Bu katta e'tiqodni tan olmagan odamga bu kichkina narsalar hech narsa emas. Wala zamba ba'dal kufr. Kufrdan keyin gunoh yo'q. Agar kofir odam law anfaqu mislal ardi zahaban va mislahu ma'hu laftadaw bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum. Agar kofirlar Allohni yagonaligini, borligi va birligini tan olmaganlar yer kurrasi sharicha shuning miqdoricha oltinni bersalar Allohni azobidan xalos bo'lmoqligi uchun Alloh ularni azobdan xalos qilmaydi. Alloh taolo ularni azobga giriftor qildi. Asosiy narsa iymon poy devorining ustidan chiqmog'iga darkor. Mu'minning o'q ildizi bu iymon ildizi. Birinchisi musulmon bo'lsa, zakot bermaysizmi? Jura kofirmisiz do'stim? Bermang zakot. Molingizni saqlab turing. Bermang, kerak bo'ladi o'zingizga inshaalloh. Demak, birinchisi mu'min musulmon bo'lsin, ikkinchisi aqlli bo'lsin. Beaql yosh bolalar, jinnilarning mollari bo'lsa, ularni zakotlarni valiylari beradilar. Keyingisi hur bo'lishligi. Avval quldorlik tizimi bo'lgan, hozir bu yo'q, hur bo'lishligi. Keyingisi maxsus nisobga. Hamma narsani o'zining nisobi bor. Shartlarga ega bo'lgan bo'lishligi kerak. Molni shartlarini hali aytamiz. Zakot quyidagi shartlar bo'yicha beriladi. Zakotga beriladigan molning quyidagi shartlari bor. Birinchisi to'liq mol bo'lishligi kerak. To'liq ma'nodagi mol. Nima degani bu? Mol egasining oldiga bir yil muddatda to'liq turmog'i darkor. Ikkinchisi mol o'ziniki bo'lishligi kerak. Mani molim o'zimni oldimga bir yildan beri to'liq turibdi. Mol to'liq deganni olimlarimiz aytadilar. Birinchisi bir yil miqdorida tursin, ikkinchisi o'zining moli bo'lsin, uchinchisi haloldan kelgan mol bo'lsin. Birov kissabur, ikkinchisi o'g'ri, uchinchisi muttaham, to'rtinchisi poraxo'r, beshinchisi zolim. Unday mollardan zakot berilmaydi. Chunki u mol o'ziniki emas. Kissavur birovni molini o'g'irlagan, poraxo'r birovdan pora olgan, u mol o'ziniki emas u. Nima uchun o'ziniki bo'lmagan narsadan zakot bersin? Man narsa o'zimniki emas, aytamanki, ana shu havo sizlarniki, olaveringlar. Olaveringlar havoni. Kim qancha olsa olaversin. Bu havo meniki emas. Men xohlasam ham sizlar nafas olasizlar, xohlamasam ham nafas olasizlar. O'zimdan bo'lmagan molga zakot vojib emas. Demak, molning to'liq bo'lishligi mol to'liq ma'noda halol bo'lsin, shaxsniki bo'lsin va bir yil miqdorida uning oldiga tursin. Ikkinchisi, mol o'sadigan bo'lishligi va yoki o'sishning imkoniyati bo'ladigan mol bo'lishligi kerak. O'sadigan mollarga, demak, oltin, kumush, tijorat matolari kiradi. Ammo o'smaydigan mollari bor. O'smaydigan mollarga ulamolarimiz hovli, joy, asbob-anjomlar, oshxona asbob-anjomlari, uyga o'zining ehtiyojiga ishlatadigan va bugungi kunda asosiy vositalarga kiradi. Demak, asosiy vositalardan zakot berilmaydi. Meni zavodim bor. Zavodga stanok bor, sex bor, imorat bor, darvozasi bor, mashinasi bor. Ulardan men zakot bermayman. Chunki ular asosiy vositalar. Ular o'smaydigan mol. Qurilgan imorat o'smaydi. Stanok o'smaydi. Mana bu narsa asosiy vositalardan zakot berilmaydi. Xuddi shuningdek, uy anjom, ro'zg'or narsalari, mana bu narsalardan ham zakot berilmaydi. Zakotning keyingi sharti, demak, molimiz to'liq bo'lsin. Ikkinchisi o'sadigan yoki o'sishning imkoniyati bo'lgan narsa bo'lsin. Bu yerga ayollarimiz sharti oladilar, aytadilarki, menga tilla bor, lekin o'smayapti. U bilan tijorat qilmayapman, turibdi. Birodar, mu'minning moli turmasin. Ishlab tursin. Nima uchun turadi? Ishlating. Ishlatmayman. Baribir ishlatishning iloji bormi? Ishlatishning iloji bor. Demak, unga zakot vojib bo'ladi. Keyingisi nisobga yetgan bo'lsin. Nisob degani ma'lum bir me'yor, ma'lum bir had, ma'lum bir chegaraga yetgan bo'lishligi kerak. Olimlarimiz buni aytadilar. Nisob, eng katta nisob tilladan 85 gram. Har bir kishining, erkak va ayolning 85 gram va undan ortiq tillasi bo'lsa, u zakotni berishligi farz, unga zakot farz bo'ladi. Tillaga ehtiyoj yo'q. Ya'ni tilla ayolimizni hamma tillasini hisoblaymiz. Barmog'iga ikkita uzugi bor, bo'ynida bitta sepochkasi bor, qo'lida bitta tilla taqinchoq bor, hammasini hisoblaymiz. 85 gramdan o'tsa unga zakot farz bo'ladi. Taqib yurgan narsalar ham o'shanga kiradi. Erkakka ham tilla bo'lishi mumkinmi? Erkakka ham tilla bo'lishi mumkin. Erkakka tilla taqib yurish harom. Ammo o'ziga mulk qilib olishligi mumkin. Oldiga bir kila tillasi bor. Uzugi bor, boshqasi bor, taqmaydi, lekin o'ziga olib qo'ygan. Ana u narsalardan ham zakot farz bo'ladi. Demak, tilla 85 gram. Tuya 5 ta tuya. Kimningki 5 ta tuyasi bo'lsa, u bitta qo'y beradi. Sigir, qoramollar esa 30 ta. Kimningki kamida 30 ta qoramoli bo'lsa, bitta bir yosharligini beradi. Qo'y echkilar esa 40 ta. Kimningki qo'y echkilari, qo'y qo'zilari 40 ta bo'lsa, 40 ta qo'y qo'zi uning oldiga bir yil turgan bo'lsa, undan bitta qo'y beradi. Lekin qora mollar, echkilar, umuman olganda chorvo mollari 6 oydan ko'proq dalaga boqilishligi kerak. 6 oydan ko'proq dalaga boqilsagina undan zakot beriladi. Ammo shahar holatida 30 ta sigiri bormi, 50 ta sigiri bormi, ertaga kech qo'ldan beradi. Ularga zakot farz bo'lmaydi. Vaholanki ularni zakoti tijorat asnosida tijorat qilinadi. Ammo pul bo'lsa-chi? Qog'ozlar, varaqlar O'zbekiston musulmonlar idorasi 2010 yilda zakot nisobini 5 million 100 so'm qilib tayinladi. Har kimiki o'zini oldida 5 million 100 so'm puli, shu miqdorda dollari, shu miqdorda yevrosi, shu miqdorda funt sterlini bo'lsa va shu pul uning oldiga bir yildan beri turgan bo'lsa, u odam zakot beradi. Zakot qancha beradi? 40 dan 1. 40 dan 1ni chiqarib beradi. Bu kamida 5 million yuz. Birovni masalan 10 millioni bor, 1 yildan beri turibdi. Ikkinchi odamga 10 ming dollar bor. Uyiga turibdi, yashirib qo'ygan. Turibdi, 10 ming dollardan beradi. 3 ming dollardan beradi. Demak, kami 5 million yuz. 5 million yuzdan ortiqcha puli bo'lsa, mana shuni 40 ga bo'lib 1 foizini beradi. 5 million so'm pul bor edi. Yil davomida oshdi tushdi. Yilni boshiga 5 million, yilni o'rtasida borib 3 million bo'ldi, keyin 6 million bo'ldi, keyin 5 million bo'ldi. Yilning o'rtasidagi o'zgarishlar e'tiborga olinmaydi. Avvaliga hisob to'liq, oxiriga to'liq, demak undan beriladi. Ammo tovarlar, matolar, birodarlarimiz borlar, tijoratchi, do'konlari bor. Naqd pullari yo'q, qo'llarida naqd pul yo'q, umman pul yo'q, yo kam bor, lekin matolari bor. Birovni kiyim kechagi bor, ikkinchi odamni temir tersagi bor, uchinchi odamni yem xashagi bor, to'rtinchi odamning ip ignasi bor, hammani tijorati o'zi bilan. Ana bu odamlar matoni hisoblaydilar. Mato o'shanga qancha pulda turibdi. Do'konni hisoblaydi. Nechta kostyum bor, nechta ko'ylak bor, nechta jemper bor, nechta soat bor, nechta mashina bor, hisoblaydi. Ha, bularning hammasining narxi 5 million 100 beradi. Bularning narxi hammasi 5 million undan bermaydi. Demak, matolar pulga chaqiladi, puldan undan zakot beriladi. Asli hojatidan tashqari bo'lishligi kerak deydilar. Asli hojatdan tashqari deyilgani shu gapki, o'zining kundaligiga kerakli bo'lgan narsalardan tashqari bo'lishligi kerak. Qarzdan xoli bo'lish kerak. Masalan, birovni 10 million so'm puli bor, lekin 10 million so'm qarzi bor. Bugungi kunda 5 million puli bor, lekin alhamdulillah o'g'li qizi o'qishga kirdi, uning kontraktini to'lashligi kerak. Demak, uni davlatdan qarzi bor. Demak, u odam nima qilmaydi? Zakot bermaydi. Qarzdan xoli bo'lishligi kerak. Avval qarzni berishligi kerak. Kimga beramiz? Ana bu katta muammo. Mu'min uchun mol, har bir banda uchun mol qadrli. Alloh taolo Qur'onda va uhdiratil anfusu shuhha deydi. Nafslar baxillik ustiga qurilgan. Nafslar yaxshi ko'radi. Molni yaxshi ko'ramiz. Hamma yaxshi ko'radi. Molga hamma haris. Endi shu yaxshi ko'rgan narsalarimizni chiqarib beryapmiz. Nimaning evaziga? Hech narsaning evaziga emas. Biz u odamdan hech narsa istamaymiz. Biz ma uridu minkum jazaan va la shukura. Beriyatgan odamimizdan na iqtisodiy, na ma'naviy taqdirlov so'raymiz. Biz faqat Allohni roziligini istagan odammiz. Pulni beramiz shunday. Ba'zi islomni tushunmagan odamlar, mu'min musulmonlar zakot bersa aytadilarki, qanday bu? Shundaymi? Shunday. Nima uchun? Shunday. Nima uchun? Mu'min Allohning savobiga, Alloh beradigan narsaga o'zining narsasidan ko'ra ishonch kattaroq. Men o'zimni cho'ntagimdagi pulimdan ishonchim yo'q. Lekin Alloh beradigan narsaga mening ishonchim kattaroq. Nasib qilsa kelar Shomu Iroqdan, nasib qilmasa ketar qoshu qovoqdan. Agar og'zimizga chaynayotgan luqmamizni Alloh istasa yutib bilamiz, Alloh istamasa yuta olmaymiz. Bizga keltirilgan ovqatni Alloh taolo iroda qilsa yeb bilamiz, Alloh iroda qilmasa yeya olmaymiz. Biz Alloh taolo beradigan narsaga o'zimizni cho'ntagimizdagi narsadan ko'ra ko'proq ishonamiz. Shuning uchun biz mu'minmiz, ishonguvchimiz, musulmonmiz, Allohning amriga taslim bo'lguvchimiz. Kimga beramiz? Alloh taolo Tavba surasiga bularni aniqladi. Allazina yalmizuna almuttawi'ina min almu'minina fi sadaqat. Munofiqlar pulni ko'rganda ko'zlari o'ynaydi. Dunyoning muhabbati ularni qalblarini shoshiltirib qo'yadi. Menga ber, menga ber, menga ber deb qiziqib qoladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bunga berganda ular aytadilarki, bu taqsim noto'g'ri taqsim bo'ldi. Nima uchun? O'ziga yetmagani uchun. O'ziga yetmagani uchun noto'g'ri taqsim bo'ladi. Agar unga berilsa yaxshi, berilmasa taqsimotning hammasi boshdan oyoq bir pul. Payg'ambar taqsim qilyaptilar bir pul. Subhanalloh. Shuning uchun Alloh taolo 8 toifani aniq belgilab qo'ydiki, shularga zakotni bering, shundan boshqasiga bermang. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha va fi wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum va fir riqob wal gharimin va fi sabilillahi va ibnis sabil fariidatan min Alloh wallohu alimun hakim. Ey Rasululloh, zakotni quyidagi toifalarga bering: faqirlarga, miskinlarga, faqir miskin degani kuni o'tmaydigan va har bir jamiyatda jamiyat me'yorida olinadi. Demak, kambag'alroqqa bering. Kambag'alroqqa, puli kamroq o'shanga bering, ehtiyoji ko'proq o'shanga bering. Faqirlarga, miskinlarga, amilina alayha, zakot yig'uvchilar va ularni taqsimlovchilarga, muallafati qulubuhum, odamlarni islomga chorlash, jalb qilish uchun, val g'orimin, qarzdorlarga va fi sabilillah, Alloh yo'liga va ibn sabil, vatangadolarga, yo'lda qolgan, o'qish uchun chiqqan, ish uchun chiqqan, boshqa safarga chiqqan yo'lga qolgan. Uyga borishga puli yo'q, zakotdan o'shanga bering. Ana shularga berish Allohning farzi. Alloh nihoyatda o'tkir bilim va hikmat sohibi. Bilim sohibidan kimga berishni o'zi biladi. Hikmat sohibidan qayerga narsa qo'yishlikni Alloh taoloning o'zi biladi. Demak, mana shu narsalarni inshaalloh berishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu toifalar kambag'alga, miskinga. Kim kambag'al miskin? Birodar, kambag'al miskinni jamiyat miqyosida oling. Avval yaqiningizdan boshlang. Ibda ala man ta'ul. Yaqiningizdan boshlang. Undan keyin boshqa davom etmog'imiz darkor. Lekin molimizni, pulimizni yig'amiz, mol yig'amiz, ertaga kech ishlaymiz, mehnat qilamiz. Alloh taolo rizq beradi. Rizqqa bizning harakatimizni sabab qiladi. Demak, men naqd pulimni, molimni bir kishiga chiqarib beryapmanmi? Kimga berishligimni bilishim kerak. U nima qiladi mana pulimni olib? Ertaga dang'illama to'y berib hamma joyni rasvo qiladimi? Yoki Alloh va Rasuli rozi bo'lmaydigan kiyim va liboslarni olib kiyadimi? Yoki uning xotini baxil, farzandlari bechoralar och, yalang'och, chanqoq, shartni bir latta putta olib sandig'iga tiqib qo'yadimi? E'tibor beraylik, kimga beryapmiz? Toyinki bizni beriyatgan molimiz boshqalarning gunohu, fisqu, ma'siyat qilishlariga sabab bo'lmasin. Mu'min musulmon puli qayerga tushligini nihoyatda diqqat qilib bilsin. Lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Toyinki yaxshi ko'rgan narsalarimizni bermagunimizcha Alloh bizlarni yaxshi ko'rmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. O'kishining oldlariga bir kishi keldi. Aytdi: "Yo Rasululloh, ayyus sadaqati a'zamu ajro?" Eng savobi katta bo'lgan sadaqa qaysi sadaqa deganda payg'ambarimiz nima dedilar? "Anta saddaqa, anta sahihun, shahihun, takhshal faqr va ta'malul ghina va la tumhil hatta idha balagatil hulqum qulta hadha li fulan li fulanin kada." وَقَدْ كَنَ لِفُلَان Rasulullah'dan so'rashdi. Eng yaxshi zakot qachon? Eng yaxshi sadaqa qachon? Eng yaxshi yordam qachon deganda payg'ambarimiz aytdilar. Eng yaxshi yordam, eng yaxshi zakot, eng yaxshi sadaqa sen sog'lomsan. Baquvvatsan. O'lim hali sendan uzoq o'zingcha. Faqir bo'lib qolishdan qo'rqasan, boylikni orzu umid qilib turibsan. Ana shu paytda bergan molu davlatingning savobi kattaroq. Kutmagin, kutmagin. Joning halqumingga kelganda, o'lim to'shagiga cho'zilganda, bu mol falonchaga, bu uchastka falonchaga, bu mashina madrasaga, bu pul masjidga demagin. U payt boshqaniqi bo'lib bo'lgandi. Merosxo'rlar egallab olgandi. Sen tamom, og'zing ishlayapti, boshqa joying ishlamayapti endi. Mana shuning uchun payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar, bir rivoyatda bir xurmo bir choshd tillodan og'irroq keldi. Sahobalar so'rashdi: "Yo Rasululloh, qanday bir dona xurmo bir chosh sadaqa qilingan oltindan og'irroq kelar ekan?" Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Bitta xurmo sadaqa qilgan odamni ikkita xurmosi bor edi. Molini yarmini berdi. Bir chosh bir ko'za tillo bergan odamga esa u yoqda qolgan tillasini o'zi hisobini bilmaydi. Shuning uchun buning ajri oliyroq tushdi deb payg'ambarimiz aytgan ekanlar." Said radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bu hadisni eshitmog'imiz darkor. Ayyuma muslimin kasa musliman thawban an 'urin kasallahu min khudril janna. Har bir musulmon yalang'och yupun qolgan musulmonni kiydirsa, Alloh taolo jannat libosidan unga kiydiradi. Ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju' at'amahullohu min simaril janna. Har bir musulmon och qolgan musulmonni qornini to'ydirsa Alloh unga jannat mevalaridan ziyofat beradi. Ayyuma muslimin saqo musliman ala lama saqohullohu min rahiqil mahtum. Har bir musulmon ki chanqab qolgan musulmonga suv bersa Alloh taolo uni rahiqul mahtum jannatda hali hech kim ichmagan sharobdan sug'oradi deb payg'ambarimiz aytadilar. Musulmonlar payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Annas fi zilli sadaqatihim yawmal qiyamah." Odamlar qiyomatda sadaqalarining soyasiga turadilar. Shu dunyoda ham kimiki sadaqa beradi, ihson beradi, saxovat peshalik qiladi, Alloh uning amriga rivoj, koriga baraka beradi. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi: "Inna sadaqa la tutfi'u ghadab ar-rabb va tadfa'u mitata as-su'." Sadaqa Allohning g'azabini o'chiradi va insonni yomon o'limdan saqlaydi. Albatta, bizning molimizga muhtoj bo'lganlar bor. Bizga Alloh bu molni beribdi. Onaning qornidan chiqqanimizda bir parchalik matoyimiz yo'q edi. Erta indin bu dunyodan chiqib ketamiz, hammasi qolib ketadi. Farzandu arjumanimizga halolidan qolsa-ku ne'mat, lekin boshqalarni qo'liga qolib yoki farzandlarimizni o'rtalariga mojaro bo'lib qolishlikdan Alloh asrasin. Alloh taolo ba'zilarini kambag'al qildi. Nima uchun? Bizga ajru savob berish uchun. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha bir kun roza tutgandilar. Roza tutgandilar, uylarida bir dona nonlari bor edi. Eshikni taqillab bir kishi keldi: "Ey Oisha onamiz, bir narsa bering." Oisha onamiz nonni berib, "Ber o'sha odamga" dedilar. U odamga berdilar. Keyin uni bergan xizmatchilari aytdi: "Ey Oisha, o'zingizga hech narsa qolmadi iftorlikka. Nima qilamiz iftorlikka?" "Ber nonni" dedilar. Nonni berdilar. Aytdilar: "Va ma indallohi khayrun va abqo." Allohning nazdidagi narsa yaxshiroq, uning savobi boqiyroq. Iftor yaqin bo'lganda bir sahoba ikrom qo'yining pishirilgan bir qo'lini olib chiqdilar. Oisha onamiz aytdilar: "Ko'rdingmi? Musulmon uchun Alloh nazdidagi yaxshi narsa o'zining nazdidagi narsadan yaxshiroqdir. Nonni berdik, Alloh o'rniga go'shtni berdi" deb marhamat qilgan ekanlar. Alloh taolo hammamizni yaxshiliklarga muyassar aylasin. Hammamizni zakot berguvchi qilsin. Farzandlarimizni ham zakot berguvchi qilsin. Qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizni ham zakot berguvchi qilsin. Zakotga muhtoj bo'lib qolishlikdan, zakot olishlikdan Alloh taoloning o'zi asrasin. Bizlarga Alloh bisyor mol va davlat bersin. Bi'ayril hisob mulk bersin. Bu mulkimizni Alloh yo'liga, yaxshilik yo'liga sarflashimizni Alloh nasib va muyassar aylab, qiyomatda iloho bularning hisob kitobini qilmasin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام.